COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Se onte era unha morea, hoxe foi unha cascada. A cantidade de comunicados e declaracións que dende o socialismo galego saíron en apoio á figura do seu líder en período de reflexión, con mensaxes de apoio a Pedro Sánchez, que non esquecían dirixir as críticas contra a oposición, a do Partido Popular, mesmo falando da crueldade que están a sufrir, como aseguraba a agora senadora socialista Carmela Silva.
Bulos, amenazas, calumnias. No es la primera vez que ocurre en nuestro país, pero nunca con tanta insidia, dureza e incluso crueldad.
Escoitar a Carmela Silva falando de crueldade, os que coñecedes a carreira política que a levou ata onde está, sabedes do que falou, e cando menos chamativo, é algo perturbador, porque semella que é agora cando algún se decatan dos riscos e perigos que ten ser personaxe público esquecendo as obrigas que iso conleva. En todo caso, o socialismo galego orquestra en resposta de apoio a Pedro Sánchez, mesmo con concentracións mañá como a convocada polo partido en Santiago diante da súa sede, coincidindo co Comité Federal de Mañá en Madrid, no que semella verá tamén militantes galegos que esta madrugada sairán en autobuses dende Pontevedra, Ourense e Lugo. Dende o Partido Popular de Galicia falan de teatrillo. Alberto Pazos é voceiro dos populares no Parlamento galego.
Lamentablemente, a nivel estatal, temos un goberno presidido por unha persoa máis preocupada por protagonizar teatrillos que eu creo que resultan ridículos aos ollos de todo o mundo e trasladando unha imaxe moi prexudicial para os intereses de España.
Teatrillo non sei, pero de manobra de distracción ten bastante o de Pedro Sánchez, porque mentres os socialistas queren ser protagonistas dunha traxedia grega, hoxe coñecemos os datos da enquisa de poboación activa, malos para España e malos para Galicia. O paro subiu en 16.700 persoas entre xaneiro e marzo na nosa comunidade, o que supone un incremento do 14% máis que no trimestre anterior, mentres que a ocupación se reduciu en 8.100 empregos. Así comenzamos esta linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde de chuvias xeralizadas por toda a comunidade e hai puntos tan afastados entre eles como Viveiro ou Bueu, onde se superaron os 25 litros por metro cuadrado, ollo que as frontes que empurra a borrasca que se atopa cada vez máis preto da costa galega van provocar que neve de novo esta noite en cotas de 1.200 metros nas montañas do leste, baixando mañá esa cota aos 1.000 metros. E é que a primeira metade do sábado, seguirá con tempo moi inestable, mellorando algo non moito pola tarde, pero si semella que algo máis cara o domingo. Se circulas pola A8, hai néboa no Alto do Fiouco, entre Abadín e Mondoñedo, hai que circular con precaución, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Permíteme uns vos consellos, un gastronómico e outro deportivo. En un minuto coñecemos a Pablo, un galego que vende percorrer de sur a norte toda África a pé.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Si te gusta el golf, tienes una cita con el torneo que organiza COPE Galicia. ¡Apúntate ya! Tenemos fantásticos premios y regalos.
Estaremos el 3 y 4 de mayo en Golf Valderrois.
17 y 18 de mayo en Hércules Club de Golf.
31 de mayo y 1 de junio, Real Montealegre Club de Golf.
15 de junio, Real Club de Golf de La Coruña.
12 y 13 de julio, Club de Golf Campomar.
26 y 27 de julio, Golf Balneario de Mondariz.
9 y 10 de agosto, Miño Club de Golf Artabro.
23 y 24 de agosto, Golf Maze.
6 y 7 de septiembre, Club de Golf Shaz.
Y el 20 y 21 de septiembre, final en el Real Aeroclub de Santiago.
Patrocinan Yupersa Santiago,
Concello de Rois,
Aguas de Paraño,
Ferba Herrajes,
Construcciones Iluform,
Confitería Nogallás,
Clínica Dental Castelao,
Hotel Escala,
Ansucar Motor
y Comercial Brión.
COPE Galicia.
Estar informado.
O primeiro español que cruza África a pé é galego, concretamente da Coruña. Chámase Pablo Nemo e bailarín. En 2021, tras a pandemia, preparou a mochila e fixo o traxecto ollo entre Cidade do Cabo e o Cairo en 800 días. 2 anos e medio camiñando entre cidades caóticas e países, en fin, que soten África.
Recuerdo un atardecer en el Kilimanjaro, por ejemplo, en Kenia, que fue increíble, lo más bello que he visto. Pero me sorprendió mucho el delta del Okavango. Me parece un ecosistema muy único en Botswana, ¿no?
A viaxe de Pablo por África dá para unha peli. As noites pasabas na súa tenda de campaña, tivo encontros con animais salvaxes e tamén lesións, claro.
Lesiones, como por exemplo, la que tuve en Tanzania, que me impidió continuar a pie. O quizás a veces la fauna salvaje, ¿no? Pues bueno, tuve algún encuentro con un hipopótamo en Botswana.
Texto de entrevista completa con Pablo Nemo na nosa páxina web cope.es/Galicia. Máis cousas, os mozos da Coruña de Ferrol poden utilizar xa o teléfono móvil para subir ao transporte público comarcal e un plan piloto que se vai estender ao resto das comarcas de toda Galicia. Javi, por exemplo, é usuario dese transporte para ir dende a comarca ao centro da Coruña para traballar e está encantado con este sistema de QR.
Además, los jóvenes somos más el móvil y es mucho más cómodo tener que pasar un QR que tener que llevar la tarjeta, recargarla. Con esto, además, los viajes son gratis, de 60 cada mes y bastante cómodo, la verdad.
Canto habrá que esperar no resto de Galicia para ter este sistema de QR operativo, pois, segundo responsable de movilidade da Xunta, Diego Calvo, non moito, a finais de ano.
Con ese código QR van a poder utilizar este servicio, se pon en marcha estes días nesta zona de transporte da Coruña. Empezou en Ferrol aí escasas semanas, tamén en Ourense creo que hai uns días, e se irá trasladando o resto da área de transporte de Galicia nas vindeiras semanas. Esperemos que, al final, hacia finais de ano, este plenamente operativo en todas as áreas de transporte.
Máis cousas, a Xunta libede atrás a sentenza do Tribunal Constitucional que di que en Galicia ten competencia sobre o seu litoral e avala a Lei do Litoral aprobada polo Parlamento de Galicia. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, hoxe aquí en COPE.
Está aliviada, sin dúbida, Galicia. A costa en Galicia pois é a nosa sinal de identidade, pero sobre todo é a nosa vida. É a nosa vida, pero tamén é o noso posicionamento dende o punto de vista social e de carácter medioambiental.
E ollo a proposta que se fai dende a Consellería de Educación. Quérese potenciar a presenza do inglés na formación profesional, Patricia Iglesias.
Os cambios que se van a poñer en marcha a partir de setembro en FP non suporán unha gran revolución porque a Xunta asegura que a nova lei copia moitas liñas que xa se viñan aplicando en Galicia. Gaña peso o módulo de inglés e tamén a formación en empresa. Poderánse acadar as 480 horas en FP básica, diante das 320 de agora, mentres que nos ciclos medio superior incrementarase o máximo ata 700 horas. O Ministerio non publicou aínda as normas que desenvolverán a nova lei, algo no que insistía o conselleiro Román Rodríguez.
Moito pico e pouca pala, porque se fixa un calendario que incumple constantemente e obriga as comunidades autónomas a buscarnos a vida, en unha expresión coloquial, para poder manter o que xa temos, que se define, se pode definir como un modelo de éxito.
Coa nova lei haberá asignaturas que cambien de nombre, formación e orientación laboral, por exemplo, convírtese en itinerario persoal para empregabilidade, con contidos prácticamente idénticos. Os cambios serán, en todo caso, progresivos, de xeito que o alumnado que este ano medio dun ciclo non terá problemas para concluílo.
Grazas, Patri. Por certo, foron hoxe miles as familias galegas as que souberon en que cole van comezar os seus fillos e fillas de 3 anos o vindeiro curso en cuarto de infantil. Publicáronse esta mañá as listaxes provisionais de admitidos e das máis de 14.300 solicitudes presentadas unha grande porcentaxe do 97% conqueriu praza na primeira opción de centro. Jesús Álvarez é secretario xeral de centros.
É unha porcentaxe moi alta se temos en conta que retiramos do mercado, por así decirlo, o 20% das prazas ofertadas anteriormente, xa que baixamos e empezamos coa implantación do acordo que se chegou con 3 das 4 organizacións sindicais da mesa sectorial e empezamos en cuarto de infantil. E pasamos de 25 alumnos por aula a 20 alumnos por aula.
Imos con máis. Dúas persoas resultaron feridas esta tarde tras envorcar o coche no que viaxaban na P9 altura de Culleredo. Foi preciso o traballo de excarceración dos bombeiros para sacalos do interior. Tamén precisou dos bombeiros unha muller que quedou atrapada no turismo co que impactou contra unha árbore en San Cibrao das Viñas. Preto dali, en Ourense, un motorista resultou ferido tras ser arrollado por un camión e o seu conductor dándose á fuga. E tres veciños da localidade de Pontevedresa de Mos foron detidos tras agredir e roubar todo o material valorado en 28.000 euros a un topógrafo que se atopaba realizando medicións para a Garda Civil sobre o terreo. Rematamos con música.
Todas las calles llevan tu nombre.
Os barceloneses Dorian, cabezas de cartel na primeira xornada do FIB de Vilalba, que xa comezou esta tarde, que vai ter mañá Iván Ferreiro e o Columpio Asesino como atractivos do que é o primeiro grande festival de música que se celebra en Galicia no que levamos de tempada. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.